në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Ndëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë në vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht këtë emision të së dielës, ja kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Të hënën në mbrëmje mbushen plot 20 vjet nga rënja e murit të Berlinit. Kjo ngjarje do të jetë në fokus të këtij emisioni të mëngjesit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kaluan 20 vjet nga rënja e murit të Berlinit dhe kolapsi komunizmit në pjesën më të madhe të Evropës lindore. Korespondentët e radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic dhe Michael Hirschman, në vazhdim u hedhin një vështrim ngjarjeve të turbullta të vitit 1989, të cilat e rishkruan peisazhin politik të botës.
Ishte një vit dinamik në historinë botërore, viti gjatë të cilit ra muri i Berlinit dhe komunizmi në pjesën më të madhe të Evropës lindore. Revolucionet e vitit 1989, disa paqësore, disa të dhunshme, disa të organizuara nga populli, disa nga vetë lidershipi i Partisë Komuniste, hoqën më njën diktatorët evropian të luftës së ftohtë duke i hapur rrugën demokracisë dhe reformave të tregut të lirë gjatë viteve të 90-ta. Ishte 12 qershori vitit 1987 kur presidenti amerikan Ronald Reagan qëndroi tek porta e Brandenburgut në Berlin duke sfiduar sekretarin e përgjithshëm sovjetik Mikhail Gorbachev të shem murin që ndante qytetin në lindjen sovjetike dhe perëndimin demokratik.
General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe.
Sekretari përgjithshëm Gorbachev, nëse synoni paqe, prosperitet për Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Lindore, nëse synoni liberalizim, e jani këtu tek kjo portë. Zoti Gorbachev, hapeni derën. Zoti Gorbachev, shëmbeni këtë mur, pati thënë Reagan.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Vetë Gorbachev atë muj kishte publikuar reformat politike dhe ekonomike të perestrojkës në përpjekje për të ripërtërir partinë komuniste. Liderët e Evropës lindore kishin mësuar se nuk mund të mbështeteshin më në tankset sovjetike për të shtypur kundërshtarët e tyre politik. Gorbachev i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk pendohet për asnjë vendim që ai dhe lidershipi sovjetik kishin marrë 20 vjet më parë. Ai ka thënë se vendimet e tij janë marrë në interes të Rusisë, gjermanëve dhe mbar botës.
Вот это же мне говорят, почему отдал. А что я отдал? Вот когда я начинаю ставить так вопросы, все не знают.
Njerëzit në Rusi më pyesin si mund kem hequr dorë nga kontrolli sovjetik, por nga çfarë saktësisht kam hequr dorë? Kur përgjigjem në këtë formë, njerëzit s'din si të reagojnë. Çfarë kam dorëzuar? Polonin, polakëve, Çekoslovakin, çekëve dhe slovakëve, e kështu me radhë. Kujt i takonin këto vende? Njerëzit ende më thonë jo, ata ende nuk pajtohen, por duke hequr dorë, jeta për vendin tonë është bërë më e lehtë. Në këtë kuptim, reagimi i Rusisë nuk duhet jetë subjekti debatit, ka thënë Gorbachev. Regjimi komunist i Gjermanisë lindore ka filluar të dobësohet në maj të vitit 1989 me Hungarinë, e cila krijoi një vrim në perden e hekurt, duke lejuar 10 mijëra gjermanolindor të kalojnë në territorin e saj. Mijëra kërkuan strehim në ambasadat e Gjermanisë perëndimore në Budapest, Prag dhe Varshavë. Vërshimet e emigrantëve u shtuan edhe më shumë pas 10 shtatorit të vitit 1989, kur Hungaria miratoi lejen edhe zyrtare për refugjatët gjermanolindor të kalojnë në perëndim. Çekoslovakia dhe Polonia miratuan marrëveshje të ngjashme në tetor të vitit 1989. Shumë kush e sheh si pikëthese revolucionin paqësor të Gjermanisë lindore në tetorin e të njëjtit vit. Atë botë policia gjermanolindore hoqi dorë nga planet për të shpëndarë dhunshëm një demonstratë masive dhe paqësore në Leipzig. Gorbachev sapo kishte vizituar liderin komunist të Gjermanisë lindore, Erich Honecker, për ta detyruar atë të pranoj reformat e perestrojkës. Që prej atëherë, me protestat e përditshme të më shumë se 1 milion njerëzve në Leipzig dhe Berlinin lindor, ditët e Honeckerit në zyrë ishin të numruara. Ai dha dorëheqje më 18 tetor për, siç pati thënë, arsye shëndetësore. Egon Krenz mori detyrën përsipër, por ai s'kishte fuqi përballë protestave masive dhe nuk mund të ndalë të emigracionin e Gjermanisë lindore drejt përëndimit në përmjet Çekoslovakisë. Ma 9 nëntor, qeveria e Gjermanisë lindore vendosi t'i hapë kufi drejt Gjermanisë përëndimore. Lajmi u bëj ditur nga Kunter Schabowski, antari politbyros së Gjermanisë lindore.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine
Dhe prandaj kemi marrë vendimin sot për të publikuar një rregullore nëpërmjet së cilës i lejohet çdo banori të Gjermanisë lindore të largohet nga vendi në cilën do anë të kufirit. Kjo hyn në fuqi menjëherë, po ndodh tani, menjëherë pa asnjë vonesë, pa ti thënë Shabovski, para lajmërimit të cilit ishte megjithatë i hershëm. Ligji thoshte se gjermanolindorët duhet të aplikonin për viza speciale dhe të presin së paku një ditë para se të largoheshin drejt perëndimit. Dhjetra mira qytetarë të Berlinit lindor që kishin arritur tek vendkalimet kufitare u gjetën përballë policisë së papërgatitur, e cila nuk i lejonte të kalonin përtej. Dhe ndërkohë që madhësia e turmës shtohej, paralelisht edhe me zemrimin, disa udhëheqës të policisë kufitare vendosën të hapin dyert dhe të lejojnë qarkullimin e njerëzve. Muri i Berlinit ra. Brenda një viti Gjermania lindore dhe ajo perëndimore do të bashkoheshin. Kolapsi i murit të Berlinit dërgoi sinjale të ngjashme në pjesën tjetër të bllokut lindor, duke nxitur rënjen e regjimeve komuniste një nga një, sikurse dominot. Todor Zhivkov, diktatori i Bullgarisë prej 35 vjetësh, dha dorëheqje një ditë pas rënjes së murit të Berlinit. Ishte ky një revolucion bastioni i udhëhequr nga krahu reformist i Partisë Komuniste Bullgare. Ministri i Jashtëm Petar Mladenov dhe teknokrati reformist Andrej Lukanov morën përsipër komitetin qendror të partisë. Ata zhbën partin që shërbeu si instrument për fuqim personale të Zhivkovit dhe ripagzuan atë me emrin Partia Socialiste Bullgarisë. Në Çekoslovaki, opozita mbeti prapa në raport me fqinjet në sfidimin e sistemit komunist, por me fillimin e ndryshimeve në Prag, revolucioni mëndafsht zhvendosi shpejt sistemin autoritar. Opozita u kristalizua më 17 nëntor, kur shërbimet sekrete shtetërore dhunshëm shtypën një demonstrat studentësh në Prag. Forca opozitare, Forumi Civil, u themelua të nesëmën për të koordinuar aktivitetet. Shumë antar ishin në shkrues të kartës 77, një peticion ky i nxitur nga intelektualet disident të 1977, i cili sfidoi të bëmat e regjimit komunist në rrafshin e të drejtave të njeriut. Zëdhënës i forumit ishte Václav Havel, një regjisor disident, dhe nënshkrues i kartës 77, zgjedhja e të cilit në postin e presidentit në dhjetor të vitit 1989 do të njihet si revolucion i mëndafsht. Së fundi Havel i ka thënë Radios Evropa e Lirë se opozita ka qenë në pritje të një ngjarje kryesore për të organizuar protesta masive.
Co ale bylo zřejmé, bylo, a já jsem o tom víckrát mluvil.
Ajo që ishte e qartë me gjithatë, dhe për këtë kam folur dhe shkruar edhe më parë, ishte fakti se herët avon, topi prej bore do të filloj të rotullohej dhe do të shëndrohej në ortek. Askush nuk e ka ditur se çfarë do të nxisë këtë top bore dhe kur do të ndodhë saktësisht. Ne nuk ishim magjistar, por ishte e qartë se herët avon do të ndodhte, pati thënë Havel. Dhuna e policisë kundër studentëve në Prag ofroi atë shkëndij që kërkohej për të nisur një seri protestash masive mbarkombëtare, të cilat në madhësi riteshin ditë më ditë. Më 27 nëntor, Forumi Civil bëri thirrje për mbajtjen e një greve të përgjithshme. Turma të mëdha u mblodhën në Prag për të shprehur mosdurimin ndaj liderit të Partisë Komuniste Miloš Jakeš. Dy ditë më vonë qeveria e këtij të fundit ra. Tranzicioni relativisht paqësor bëri që revoltat në Çekoslovaki të fitonin mbi emrin historik të mëndafsht. Për dallim nga revolucioni i mëndafsht, ngjarjet në Rumani ishin të përgjakshme. Më shumë se 1000 njerëz u vran gjatë përleshjeve me forcat e sigurimit para se të rrëzohej diktatori Nikolaj Çaushesku. Për 5 ditë me radhë, protestuesit në Timișoara u shtypën në mënyrën më brutale nga forcat policore dhe ushtarake. Çaushesku ftoi për mbajtjen e një tubimi më 21 dhjetor në Bukuresht për të akuzuar revoltën në Timișoara, por ai e kishte keq interpretuar disponimin e popullit të tij. Çaushesku u detyrua të strehoje i brenda ndërtesës së Komitetit Qendror gjatë shpërthimit të trazirave në kohën kur ai po i drejtoje turmës.
Populare din Bukuresht konsiderin aqasta ka bo.
Tubimi u shëndrua në kaos dhe revolta vazhdoi në krye qytet. Me grumbullimin e protestuesve në sheshin Universitetit në Bukuresht, dyzina protestues u vran nga forcat e sigurimit, qindra u arrestuan dhe të tjerë u rrahën. Mëngjesin e së nesërmes, revolta ishte përhapur në të gjitha qytetet e Rumanisë. Dhe derisa mira punëtor marshuan drejt ndërtesës së Komitetit Qendror në Bukuresht, Çaushesku dhe gruaja e tij Elena u larguan me helikopter. Revoluțiunii arriti culmin cu forța tuștarache tă romanis druan poziționin. Ceaușescu ve șocea, tăvet muar pasi kishindan ga helicopterin nă Targoviște, i udorzuan uștris nga një vozitës i cili kishte gjetur ata në rrug duke kërkuar transport. Ata e ndënuar gjatë një gjukimi në një gjukat tuștarake mbi dyshimet që radhiteshin prej grumbullimit të paligjshëm të pasuris e deri te gvrasja e mira njerëzve para dhe gjatë revolucionit. Të dënuar me vdekje ata janë ekzekutuar nga një ekip qitësish në ditën e krishtlindjeve më 25 dhjetor 1989. Rënja e komunizmit do të pasohet me çmime të mëdha për popujt e Evropës lindore. Në disa vende, nocioni i identitetit kombëtar do të ringjallej, duke nxitur kështu edhe zhbërjen e ish Jugosllavisë dhe Bashkimit Sovjetik më 1991 dhe duke çuar drejt betejave të dhunshme në Ballkan, Kafkaz e deri tek Azia Qendrore, rajone këto ku pasojat vazhdojnë të jenë të dukshme edhe sot.
Nga muri i Berlinit ka mbetur shumë pak, thjesht sa për të treguar simbolin e ndarjes gjatë luftës së ftohtë. 20 vjet pas rënjes së murit, barierat psikologjike apo atë që gjermanët e quajnë muri i mendjes kanë mbetur. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, ka biseduar me tre banorë të ish Gjermanisë lindore dhe sjell kronikën në vazhdim.
Fritz Rodel dekuri përkiste elitës së ish Gjermanisë lindore. Pozicioni i tij si drejtori një prej teatrove më prestigjioz të Berlinit, i ofronte një jetë komode dhe mundësinë e udhimeve të shpeshta jashtë vendit. Me pak fjalë, kjo ishte jeta që ju ishte mohuar shumicës së banorëve të ish Republikës Komuniste për 41 vjet. Natën e 9 nëntorit 1989, kur muri i Berlinit, ai shkoi në shtrat si çdo natë tjetër, por u zgjua në një vend tjetër që nuk kishte më nevojë për të. U largova nga posti i drejtorit në vitin 1990 pasi e dija se donin të emëronin një drejtor të ri. Dyshoja se vendi do t'ja jepnin ndonjë të paaftë, siç ishte shpesh rasti me emërimet në Gjermaninë lindore. Nuk doja të hiqja njerëz nga puna dhe kjo do të kishte qenë detyra ime e fundit në atë post, thot Rodel. Parashikimi i tij që i drejt. Rodel sot në të 70-tat thot se ribashkimi ishte i pashmangshëm. Ai shton se ndarja vazhdon ende mes dy pjesëve të vendit në atë që ai e quan muri në kokat e njerëzve. Edhe në Berlin ndarja mes perëndimit dhe lindjes është ende e fortë. Do të marrë dekada që njerëzit jenë sërish një, thot Rodel. Valtrud Zirfogel është të njëjtit mendim. 73 vjeçari, e cila shet sanduiça në një kiosk, nuk e njeh më lagjen e saj në pjesën lindore të Berlinit. Pas rënjes së murit investitorët u dyndën në këtë zonë, duke bërë ndërtime të shumta çfarë largoi banorët e vjetër. Apartamentet e vjetra ishin të lira në Gjermaninë lindore. Pas luftës në to jetonin familje të mëdha me nga 5 apo 6 fëmijë. Sot çmimet janë shumë të larta. Shumica e njerëzve kanë shkuar në zona më në lindje të vendit. Tani kjo është lagje për të privilegjuarit, sqaron Zirfogel. Ndërkaq një tjetër ish bashkëqytetar i saj, Gunter Holvas, ka ikur larg Berlinit në një zonë të qetë buzliqenit. 59 vjeçari muzikant bluzi nuk ka shkelur në Berlin 3 vitet e fundit. Ai u dëbua nga Gjermania lindore pasi nëpër kisha mbante koncerte që shkonin kundër politikës kave të kohës. Ai mlidhte deri në 100,000 njerëz. Fama i solli dhe telashet politike. Më morën nga rruga dhe më çuan në policinë sekrete, pasi hodha poshtë ofertën e tyre për bashkëpunim, më thanë se nëse nuk e ndërprisja aktivitetin me njëherë do të më merrnin fëmijët dhe do t'i jepnin përbirësim. Në fund ju thash se ata fituan në Rafen Holva për Radio Evropa e Lirë. Dy javë më pas, Holva skaloi murin e Berlinit me dhimbje në shpirt se kur nuk do t'i shihte sërish më të dashurit e tij. Pas sa disa vitesh të palumtura në Gjermani perëndimore, ai u zhvendos në Kanada. Në vitin 1989 ai shikonte në CNN me eufori dhe mosbesim së bashku rënien e murit të Berlinit. Ndihesha i trishtuar se i dija çfarë vinte më pas. Shitësit e makinave do të dyndeshin dhe do të përpiqeshin të shisnin makina të reja. Kompanitë e sigurimeve do të përpiqeshin të merrnin para nga të gjithë. Më vinte keq për gjermano-lindorët, thot Holvas. Kur u kthye në vitin 1990 në Gjermaninë lindore, ai u zhgënjye së tepërmi nga mënyra e egër se si gjermano-lindorët kishin përqafuar konsumatorizmin. Në vitin 1993 ai bëri këngën I Cry, ku shprehte ndjenjat e tij pas ribashkimit. Ky është një vend që nuk e njoh më, dy shtetet të vëna së bashku në një kom dhe ata që urejnë njëri tjetrin, dhe qava e qava për ta janë fjalet e këngës I Cry. Sot ai ka gjetur paqen buzliqenit dhe betohet se nuk do të përfshihet më asnjëherë në politikë.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.